Aftur á blaðsíðu 18 Texti í ramma Konur í Íslam Staða konunar var slæm á Arabíuskaga. Hún var eign föður síns eða eiginmanns og gátu þeir farið með hana eins og þeim sýndist. Múhameð rétti mjög hlut kvenna. Samkvæmt Kóraninum eru konur og karlmenn jöfn fyrir guði. Múhameð bannaði útburð stúlkubarna og tryggði konum rétt til arfs. Þá bannaði hann að konur væru neittar í hjúskap og sagði að þær þyrtu að veita samþykki sitt fyrir giftingu. Meira segja konungu landsins gat ekki tekið sér konu án hennar samþykkis. Fyrir daga Múhameðs gátu arabar kvænst eins mörgum konum og þeir vildu. Í Íslam mega karlmenn hins vegar aðeins kvænast fjórum konum í einu, en þeir verða þó að elska þær allar jafnt og mega ekki taka eina konu fram yfir aðra. Blaðsíða 19. Margir múslimar líta svo á að ómögulegt sé að elska margar eiginkonur jafnt og því megi þeir í raun aðeins kvænast einni konu. Múhameð veitti konum einnig rétt til að skilja við eiginmenn sína. Til að tryggja að fráskildar konu lið ekki skort, sagði Múhameð að sá sem skildi við konu sína yrði að greið henni ákveðna fjárhæð meðan hún lifði. Þegar minnst á Íslam sjáum við oft fyrir okkur konur með blæju fyrir andlitinu. Það hins vegar ekkert í Kóraninum sem skildar konur til að hylja andlit sitt. Þetta hefð sem sumir múslimar tóku upp 300-400 árum eftir dauða Múhameðs. Í sumum íslensku löndum hefur það aldrei tíðkast að nota slíka blæju. Í öðrum löndum konum hins vegar skilt að hylja andlit sitt. Margar íslenskar konur berjast gegn notkunum blæjunar, en margar eru einnig ánæðar með hana og finnst hún vera nokkurs konar ferða heimili sem þær geti gengið í án þess að eiga þá hættu að karlmenn áreiti þær. Í sumum íslömskum löndum hylja konur aðeins hár sitt en ekki andlit. Þetta á ekki aðeins við konur því margir karlmenn ganga með samskonar höfuðfat. Það reyndar algeng hefð í trúarbrögðum að fólk hylji hár sitt og hafa kristnar nunnur til dæmis gert það svo öldum skiptir. Samanber Biblían, Kórintubréf, 11. kafli, 5. til 7. vers.